Taky za mě krásné dopoledne. Když jsem se modlil za to, o čem mám dneska mluvit, tak bych ukázal jednu věc, která plynule navazuje na to, o čem jsem mluvil před pár týdny. Prostě pořád to téma se nějakým způsobem vleče. A nazval jsem to úhel pohledu. Zase ten název je takový univerzální, mě se ty věci těžko pojmenovávají. Ale když jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem prostě funguje, jakým způsobem přemýšlím nad božími věcmi, tak jedna zásadní věc, kterou mi Bůh ukázal. Často si říkám, když někde jsem, něco dělám, o čem se rozhoduji, tak si říkám, jak by to asi udělal Bůh, nebo prostě jak by to byl, jakým způsobem on by to řešil. Ale tam je špatně v téhleté myšlence ten podmiňovací způsob. Protože ne jak on by to řešil. Uvědomíme si, že Ježíš je živě mezi náma a on ty věci řeší. Podmiňovací způsob v našem letničním pojetí podle mě nemá až tolik prostor, jak by to udělal, proč by to udělal. On to řeší. On je se mnou, on těma věcmi prochází. Teď je otázka, on tu cestu kreslí. Otázkou je, jestli já jdu po té cestě, kterou kreslí on. Na začátek přečtu, první Janova, 3. kapitola, 1. až 13. verš. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Proto jsme cizí světu, že Boha nepoznal. Milovaní, nyní jsme děti boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobní. Protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak, jako on je čistý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná proti zákonu božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sněl. A v něm žádný hřích není. Kdo Synu zůstává, nehřeší. Kdo řeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože símě Boží v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho lze rozdělit děti Boží a děti ďáblovi. Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Nebo je to zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali. Ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Nedivte se, bratři, že vás svět nenávidí. Tohle slovo je takový hodně tvrdý. Já bych nechtěl asi úplně zabíhat do důsledku, protože otázka toho, jakým způsobem bojujeme s hříchem, jakým způsobem se rozhodujeme, jakým způsobem prošlapujeme tu cestu k Bohu, tak je hodně individuální a nedá se prostě odkazatelný nebo jakýmkoliv způsobem přesně nalajnovat, co kdo prožívá, jak co řeší. Nedají se předem definovat úspěchy, nedají se definovat pády. Ale pořádně Bůh vede k tomu, aby jsme si uvědomovali, že dnešní doba rozmělňuje důrazy, rozmělňuje Boží slovo. Spousta věcí se stává takovou alternativou. A ono, kámo, pomiňme tu skutkovou část, to prostě dělám, nedělám, on dělá, on nedělá. Nedívejme se ani tak kolem sebe, soustřeďme se na to, jakým způsobem prožíváme věci s Bohem my. A já se tak uvědomuji, že dnešní křesťanský život je něco jako balancování na hraně. Jako kdyby jsme šli prostě po tenkém útesu, na jedné straně Boží království, na druhé straně pekla. A já mám otázku. Proč z té hrany nejdeme víc do té Boží blízkosti? Já jsem vybral tenhle obrázek z jednoho důvodu. Tam jsou, já bych ten vlak nebo autobus, tam nejsou koleje, přirovnal prostě k životu. Jeden život, jedna prostě skutečnost, jedna podstata věci. A i ten člověk, kdo tam sedí, tak veme ho jako jednu osobu, jako sebe samotného. Strašným způsobem záleží, jak se na věci, které prožíváme a které žijeme, díváme. My se můžeme dívat buď to do toho rozjasněného údolí, který na tom obrázku je. Můžeme být věční, můžeme být radost. A nebo naopak se necháme natlačit do toho, že se budeme dívat na tu oklzlou velkou skálu a když kolem ní pojedeme půl hodiny, hodinu, dvě, tak ono to s člověkem něco udělá. to máte? Jakým způsobem prožíváte prostě to, co žijete? Dokážeme se radovat z toho, co prostě Bůh dává, nebo jenom hledáme chyby? Nebo jenom prostě furt jsme s něčím nespokojeni? A když to vezmu, tak určitá nespokojenost je motorem pro to, aby šly věci dopředu. Ale nesmí to být nespokojenost, která člověka uzavírá do sebe, která ho vzdaluje od Boha, která ho nějakým způsobem zžírá, která ho deptá. A ono je strašně vidět, jakým způsobem přemýšlíme. Jakým způsobem prostě ty věci řešíme. Je to ohromný náškoda pro nás samotný. Protože podle mě hrozně moc ztrácíme z toho, co nám Bůh dává. Ale je to problém i směrem k světu. Protože my máme být světlem světa. Světlem pro tenhle svět. Máme být božím světlem pro lidi kolem nás. A ve chvíli, kdy se necháme opravdu natlačit proti ty velký zdi a budeme do ní koukat, tak moc nezasvítíme. Víte, já jsem asi v těle věcech trošku, jestli přímo to v přímočarej, ale chtěl bych být přímočarej, ale ono neexistuje duchovní váku. Nic ve vašem životě není jenom vaše. Nic, co máme v životě, není prostě jenom moje. Vždycky to něčemu podléhá. Neexistuje duchovní váku. Bůh to ty věci, které mám, které prostě žiju, které prožívám, vydávám Bohu. A Bůh do nich vstupuje, Bůh jim žehná, Bůh je prosvětluje. A neopak je Bohu nevydávám. Zůstanou v úvozovkách v moci tohoto světa. V úvozovkách, protože moc tohoto světa neexistuje. Tenhle svět nemá žádnou moc. Tu moc má pán tohoto světa. Zase pán v uvozovkách, on skončí, jak skončí. Ale buď to ty věci předkládáme Bohu, anebo je necháváme v moci ďábla. A od toho se odvíjí, jakým způsobem věci prožíváme. Na začátku modlitbách to tady zaznělo. Každý prožíváme těžkosti. Ale ty těžkosti jsou proto, aby nás odklonili od toho jednoho kůlnoho, od toho pohledu na ty těžkosti a přiklonili nás k Bohu. Často mám pocit, že spousta problémů skončí tím, že opravdu jsem schopný prosím přijít před Boha a ty věci mu vydat. Spousta problémů se tím řeší. A když se tím ten problém nevyřeší, tak můžu vnímat to, že Bůh opravdu to břímě nadlehčuje. A v pár diskuzích jsme na to narazili a hodně lidí naráží na to, že spousta věcí, které prostě třeba máme zažitý jako principy, jako nějaký prostě, jak se říct, doktríny, ale prostě věci, které máme jako křesťané nějakým způsobem trošku pod kůží, tak jsou starozákonní. Já dneska čím dál častěji slyším, ale to už dneska neplatí. To už je překonáno prostě kulturou, pohledem prostě, kam se společnost posunula. To je starý zákon. Ale z mého pohledu, ta hláška, to je starý zákon, to už dneska neplatí, tak z jednoho úhlu pohledu je to pravda, obrovská pravda, protože Ježíš přišel, aby za starým zákonem udělal svým způsobem tlustou čáru. A na druhou stranu je to obrovská ďáblova lež. Protože říkáme i slýcháme, že Ježíš nepřišel starý zákon zrušit, ale že ho přišel naplnit. On ho nezrušil. A jak se tak důrazy rozmělňují a prostě všechno se stává tak relativní, já si čím dál víc uvědomuji, jak ty starozákonní pravidla byly svým způsobem, nechci říct měkký, ale šly po určitou úroveň. Ale tím, že Ježíš přišel, tak on spoustu těch principů a spoustu těch věcí přitvrdil. Daleko přitvrdil. Já ho nechci zabíjat do toho, že je to otázka milosti, že jsme spáseni milostí, ale když se budeme zabíjat jako skutkovou podstatou našeho života a našeho bytí, tak ty pravidla v novém zákoně jsou podle mě daleko tvrdší než v zákoně starým. V Matouši 5. kapitole, 21. až 37. verš. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcu, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš si tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, Dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě nevydal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, nescizoložíš. Já vám však pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již z ní cizoložil ve svém srdci. Je to tam dál, můžete si to přečíst, já to nebudu číst úplně celý, protože ono ten důraz se nese až do konce. Jedná se o přísahách. Starý zákon, aby jsme nepřísahali křivě, nový zákon vůbec nepřísahejte. Když to vezmu takovým trošku obchodnickým způsobem, všichni víte, že po obchodu mám blízko, tak nástupem nově zákona tím, že Ježíš přišel, zemřel, stál z mrtvých a otevřel nám cestu k Bohu, tak Bůh zatraktivnil svoji nabídku. Jo, když něco koupit, se vám to líbí a než to koupíte, tak přijde nový model. A je to ještě atraktivnější. Zádrhel je, že ona se i nějakým způsobem zvedla cena. Už to není o tom naplnit nějaký skutek, ale už je to o našem srdci. Už je to o tom, že to sahá opravdu do těch nejhlubších a nejnitelnějších věcí člověka. Já bych to přidomal na téma financí. To je věc, ve které se každý najde. Nebudu hledat téma nějaký jiný, ale téma financí. Starý zákon měl finance ošetřené směrem k církvi formou desátku. V starozákoně to bylo daný. Absolutně nekompromisní, myslím, že není o čem diskutovat. A když se o tom bavím, já jsem o tom mluvil i na zborovém shromáždění, dneska častým argumentem, já nevidím v novém zákoně nic, co by prostě mi říkalo, že desátky prostě pokračují. Hledal jsem to, moc tam toho není v novém zákoně. Ale je tam něco jiného. Nový zákon nemluví o desátcích a proč? Protože Ježíš nastavil laťku víc. Nový zákon nás vybízí, aby jsme se vzdali všeho. Ono je to, jakým způsobem to pojmout? Zase změní obrázek. Je to zase o postoji. Tady je zase otázka kříže. Každý ho může nosit, ale kdo ho dokáže nést? A se ten obrázek tomuhle tématu líbí, protože říkám, budu to ukazovat na financích, ale promítá se to do všech oblastí našeho života. To, co žiješ, není jenom o tobě. Matouš 19. kapitola 21. až 24. verš. Ježíš mu odpověděl, chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Když Matouš uslyšel toto slovo, smutem odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům, amen pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velkou tuchem jehly, než bohatý do Božího království. Tyhle verše nepatří vašemu šéfovi nebo někomu vedle vás, kdo se má líp než vy. Tyhle verše patří nám, patří mně, patří vám tak, jak tady sedíme. Já teď jdu hodně po hraně. Ono mluvit o penězích tímhle způsobem v dnešní době je dost ošemetná záležitost. Ale tento verš patří nám. My patříme jako Česká republika, jako lidi, co tady sedíme v nějakém průměru, jestli se teď nepletu, mezi 10 nebo 15% nejbohatších lidí na planetě. Takže ve srovnání se světovou populací máme opravdu výrazný nadbytek. Jsme bohatí. K nám mluví ty verše, co tam jsou. Já jsem vydal tenhle obrázek. Ten obrázek mně se nelíbí. Mně se vůbec nelíbí. Já z ní mám strašně blbý pocit. Stavoval jsem původně k jinému tématu, ale krásně vykresluje to, v jaké společnosti dneska žijeme. A já mám pocit, že my jako Česká republika, tak máme spíš blíž těm horním obrázkům, než k tomu dole. Dal jsem to sem pro porovnání, aby jsme si uvědomili opravdu, co to znamená bohatství a co znamená chudoba. Já znám chudobu z vyprávění mojí babičky. Po válce, jakým způsobem žili, když prostě fakt bylo zle. Já jsem to nikdy nezažil, já si to nedokážu představit. Ale když tu Bibli, tak tím něčím dál víc ukazuje, že opravdu jsme bohatá společnost. A jsme bohatá a dobře zajištěná společnost. A vyplývá to i z rozhovoru. častokrát, když se někde prostě bavíme, nebo jakým způsobem třeba o tom přemýšlíte vy, ale častým tématem je mám, nemám, chci. Já jsem jednou práci seděl a když jsem se bavil s lidma neformálně, tak jsem si za ten den zkoušel škrtat prostě rozhovor. Já jsem asi 15 rozhovorů v pár minutkách nebo chvilkový a z těch 15 rozhovorů ve 12 jsme se dostali na téma mám, nemám, chci. Přes 80% rozhovorů mám, nemám, chci. To je postoj, to je smýšlení prostě dnešní generace. A ono je to překážka k tomu, aby naše srdce mohlo být nastaveno Bohu. A já si nedělám babice v tom, že církev je na tom jinak. My jsme vešli ze světa do církve, my žijeme ve světě, my jsme ovlivňováni světem. Když jsem na tím včera přemýšlel, jsem říkal, to mám, nemám, chci, to prostě není prostě nějaká fráze, to je diagnóza. Jo, prostě na to by někteří lidi měli mít papír. A dneska u nás není kulturně nastaveno tak, že by se křesťané také v době Ježíše všeho zdávali a po žebrotě šli sloužit. Tenhle model, který z toho možná vyznívá, je neaplikovatelný. Jo? Jestli si někdo myslel, že půjdu tímhle směrem, nepůjdu v žádném případě, je to neaplikovatelný. Ale to mám, nemám, chci, by se nemělo stát jakoby naším motem, naším motorem. Tím, co nás ovládá. My bychom měli brát materiální věci jako dar od Boha. A podle toho, jak Bůh prostě dává, tak bychom měli být schopni s nimi nakládat. Měli bychom být i schopni, ochotní těmito hodnotami sloužit. Když to vezmu nás jako církev. My jako církev, tak se k desátkům stavíme pozitivně. My je považujeme za funkční model. Za funkční model, který v první řadě zajišťuje chod církve. Bereme to jako moudrou věc, která prostě je plněná do Božího slova. A současně, já si myslím, že to můžu i takhle říct, to bereme jako dobrý výchozí bod pro to, aby člověk řešil svoji otázku financí před Bohem. Ale podle mě je to startovní čára. Protože opravdu požadavky nového zákona nekončí na desácích. To Bible mluví o darech, mluví o dalších věcech, každý, kdo slouží, tak nese nějaký náklady služby. Prostě já jsem přesvědčený, že když správným způsobem tyhle věci jakoby přijmeme, tak nás Bůh provede přes desátky a povede nás dál v určitý štědrosti, v určitý moudrosti, ale současně i v tom zajištění. Přestože Bůh chce, aby jsme něco vydávali, tak i zajistí, aby jsme to přijímali. Teď nechci, aby to zazývalo nějakým způsobem, aby to evangelium prosperity. Jo, prostě pokud nejsi bohatý a úspěšný, tak něco děláš špatně. Ne. Každý přiměřeně prostě svýmu poslání, každý přiměřeně svojí situaci. Pokud Bůh chce, aby si někam něco investoval, tak ti na ty investice, tak prostě ti na ty investice zajistí. Je to stejně jako co se týká dětí. Dneska spousta lidí prostě si nepořizuje děti ze strachu, že se o ně nepostará. Myslíte, že Bůh dá člověku dítě s tím, že se o ně nepostaráte? Ne. A stejně tak je to i v té oblasti financí. Jestliže Bůh chce, abyste do něčeho investovali, on vám na to ty peníze dá. A můžeme se vrátit k tomu předchozímu verši, kde tam vlastně byly přitvrzovány ty důrazy. Nejenom smilstvo, už pohled, už myšlenka, nejenom násilí, už hněv. Prostě Bůh posunul, Ježíš v tom prostě co udělal, posunul svoje limity dál. V určitých věcech nám můžou připadat nedostižitelný a svým způsobem jsou nedostižitelný, ale my bychom měli vydat maximální úsilí se jim přiblížit. A možná znovu tenhle obrázek. Točil jsem se kolem financí. Jak se cítíte v oblasti financí a majetku? Který ten panáček je váš? Vy bych poslal ten obrázek a nechal bych vás, abyste se napsali svoje jméno úplně k tomu smějícímu se nebo mračícímu se. Jak byste to viděli? Panáčci jsou dva. Neberu žádný neutrální postoj. Ono to může být uprostřed, že jednou jsme tak. Ale podle mě málo kdo je opravdu v té neutrální zóně. Ale buď to jsou chvíle, kdy se cítíme dobře a máme ty věci vydaný Bohu, anebo jsme v situaci, kdy se necháváme prostě tím zlým zdeptat. A on to umí. On zná naše slabý místa. Takže když se před vama objeví taková ta oplzlá skála, lehká mokra, přeběhněte si přesednout na druhou jej konec toho vaku a koukejte tam, co vám ukazuje Bůh. Možná nám to chvilku bude trvat, než nám dojde, že prostě musíme ten úhel pohledu maličko změnit.
Ale
myslím, že my si nemáme až tolik na co stěžovat. Na závěr dám ještě jednou tento obrázek. Jinou otázku. Když se zamyslíte nad tím, co jsem teď řekl a jakým způsobem to aplikujeme ve svém životě. Je pro vás opravdu život s Bohem tím křížem, který nesete dole, anebo je to jenom příběh? Zkusme nad tím přemýšlet. Až se budeme rozhodovat, až budeme na něčí reptat, až budeme nadávat, budeme nespokojení. Zkuste si vybavit tenhle obrázek nebo ten obrázek předtím. Pak přijít před Boha a oni ty věci ráze můžou vypadat úplně jinak. Amen.